Laudetur Jesus Christus. Hic est Statio Radiophonica Vaticana. Nunci Latini, die nono mensis Julii anni bis millesimi septimi. Littere apostoliche motu proprio date promulgate. Licitum est ut in Ecclesia Catholica res sacre in posterum sepius iterum lingua Latina, id est lingua Ecclesiae, secundum ritum anni millesimi nongentesimi septuagesimi celebrentur. Sumus Pontifex Benedictus XVI permisit die Saturni, ut ritus antiquitus traditus missalis Romani a Ioanne XXIII editi extraordinaria expressio legis orandi ecclesiae aberetur, simul in literis suis apostolicis confirmans ritum anni millesimi nongentesimi septuagesimi post liturgie instaurationem editum ordinariam esse expressione misse celebrationis. Misse sacrifici celebratio, iuxta editionem typica missalis Romani a Ioanne XXIII promulgatam, aduc usque tantum modo indulto speciali licita Christi fidelibus eam aberi valde desiderantibus concedatur. Benedictus XVI in litteris apostolicis motu proprio datis, verbisque duobus summorum pontificum inscriptis, quae die 14 mensi septembris iure obligabunt, extulit agi quidem de duobus usibus unici ritus Romani. Concilii Vaticani II et liturgiae instaurationis momentum missa sacrifici iuxta ritum antiquitus traditum celebranda iterum permissa, nec esse minuendum nec dubitandum. Hoc metus, scribit sumus pontifex, omni caret fundamento. Missale nempe Romanum anni millesimi nongentesimi septuagesimi promulgatum ordinariam expressionem celebrationis eucharistiche ecclesiae Romane permanere. Benedictus XVI dixit as litteras apostolicas motu proprio datas ad concordiam et unitatem in ecclesia servanda spectare. De litteris apostolicis motu proprio datis ad effectum perducentis. Litere apostoliche vi iuris a die 14 mensi septembris, festo in exaltatione crucis, obligabit. Quam ad diem non solum libri liturgici a sacerdotibus adibendi typicis denuo imprimendi sunt, sed etiam libri bilingues a Christi fidelibus in sacra missa utendi, ut in litteris apostolicis legi potest. Rerum ad liturgiam pertinentium peritus salis Purgensis, Rudolfus Pacic nomine, aliquot questiones affert, quibus responsum aduc redendum est. Quod attinent ad ritum antiquitus traditum celebrandum fieri potest ut quis in difficultatem, quaequidem celebrationem ad effectum perducendam spectet incurrat. Nam iuxta ritum editionis typicae missalis Romani anni millesimi nongentesimi sexagesimi secundi promulgate, sacerdos lectiones ad altare ad perietem extructum versusque eundem proferre tenetur. Estne hoc quoque faciendum si lectiones theodisce proferuntur. Si nempe quis ritum strict interpretatur faciendum est. Alias quoque res ad effectum perduci debere. Moderator partis Theodisce instituti liturgici in Helvetia, pater Petrus Spichtig nomine, metum intelligit, ne prescripta pontificia Christi fidelis incerti redantur, quam operem una cum alis nostris peritis, presertim illis reverentibus auxilia allaturi sumus. Nobis una cum episcopis consulendum est, quomodo caveri possit ut sacerdotes obligatione tenuti aut desiderio affecti modo extraordinario celebrandi instruantur. Idonei enim sint ut in litteris apostolicis legitur, quod ut perpetretur episcopis cura est. Gemmingen plus feminarum in curia Romana exoptat. Partis Theodisce stationis radiophoniche Vaticane moderator, pater Eberardus von Gemmingen nomine, plus feminarum munera quibus regimine funguntur exoptat. a quodam diurnario procurationis nuntiorum catholicorum per contatus dixit, et si non nulle femine humanitate literisque imbute curiam romanam consilio juvant, de est tamen atuc pene elementum feminarum proprium. Suasit simul ut feminis sumo pontifici eligendo cooperari consideretur, cum ad papam elegendum non opus eset ordinatione. In super monialis congregationem pro institutis vitae consecrate et societatibus vitae apostolicae moderari posset. Exposuit demum von Gemmingen, octogesimam partem ex centum sodalium institorum vitae consacrate feminas esse. Respectu vis persistendi in curia romana, sumo pontifici imperiose edicendo ad rem commutandam agrediendum esse. Ec est Statio Radiofonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.